Parolas nome de Svisa Radio Internazia Claude Gacon cun Lucien Gilotto el Francio. La pasintan semainon ni jam havis la occasion audigi signoron Lucien Gilotto rapporti pri la laboro quiun li plenumas favore alla redactado de articoloi pri Esperanto en locai tag gazettoi. Hodiau ni daurigas tiun ci intervjuon. Signoro Lucien Gilotto, se mi ne eraras, ne nur pri Esperanto vi rapportas en viai gazet articoloi. Vi ancau articolas pri aliai temoi, cune?
Yes, por bone verki pri u faco kiel Esperanto, anca necessas che vi capablus verki pri aliai culturai temoi, o ecch, pri aliai temoi generale. Cai protio che mi spertision dum plurai iaroi, mi pli facile verkas pri Esperanto, cai pli conforme cun la stilo, cun la stiloi de la diversai giornaloi. Cai tio certe helpis al mi, cai mi consilas al personoi qui volus fari tion laboron, visiti gazet presseion, rigardi cia maniere la redaktoroi, redaktianoi laboras, cai poste provi cion ili capablas, cai ciam ili atingos la punton ciam la articoloi proponitai de ili aperos, sen iu an changio, ili esa sur la voio al successo.
Cai nun versaine, se ni volas progressi, che en ciui landoi estu, ni diru, giornalistoi pri Esperanto, oni devus organizi cursoin versaine. Kiel vi vidus la feron? Ciò estas eble organizi cursoin pri giornalismo?
Estas eble. Devus guidi ilin ciu professia giornalisto, ciu ne professia giornalisto, ciu havas multe da sperto, char tion sperton li acquiri sur loce, cun multae contactoi, cun la gazetoi mem, cun la Esperanto activuloi, en sia propra lando, cae anco exterlande. La ferro ne devas resti en regiona o loca kerno, gi devas disvastigi, ciam cun contacto, cae ciam cun studo de la diversae gazetoi por si kie locigi Esperanto novajoi.
Cae, ciu vi devus fari condicioin por la studentoi qui sequus tion ci cursum?
Ah, yes. Por farigi giornalisto pre Esperanto, ciu professia ciu ne, necessas iom da gvalitoi. Mi ne povas listigi ciun, sed quelcae estas, la minimuma estas havi la capablon correcte redacti en sia gepatra lingvo, char temas pre nazi lingvae gazeta, esas unua condicio. Dua estas havi la capablon adaptigi a la giornalista lingvo. Oni povas esti tre bona exemple en belletra lingvo, cae ne en giornalista lingvo. Do tion oni devas lerni legante multain gazetoin. Cae crome, oni devas esti tre civolema, iom sceptica, ciam iom tro triomfe annonsas eventan, oni devas si, ciu vere, la triomfa tono coincidos cun la effectivigo. Oni devas electi siain informantoin, tiui ciui objective racontas al vi, cae tiu validas ne nur por Esperanto, sed por iu ain giornalistai temoi.
Cae nun existas servoi, au quelcae organizajoi provis starigi servoin rilate al Esperanto. Ciu tiui servoi gis nun helpis vin, au kiel estus viai criticoi al tiui servoi?
La ideo esas bona. La practico esas tute alia, persone, pro la spertoi tiuin mi aciris, eble ne tiui povas aciri la samain, mi avis ban chanson, farigi giornalisto dank al Esperanto. Mi pensas che pli utilus organizi en diversai regionoi, landoi, stagioin pri la maniero aperigi articolon pre Esperanto en nazi lingva regiona gazetaro. Mi diras regiona gazetaro, char exemple cenien Francio, gi esas multe pli potenza, la ola eldon nombro almenau, ola kiel nomata Parisa au nazia gazetaro. Cai stagioi jam okazis, sed eble anco ne suffice disvolvigis, je la iniciato de Flandra Esperanto Ligo, kaj ankaŭ de Belga Esperanto Asocio, estas unu el la temoj de la tiel nomataj kadrokursoj de iniciatitaj de Flandra Esperanto Ligo, tio estas en Belgio, Flandrio, Belgio. Ankaŭ mi estas Flandro, sed del norda Francio, ni ne konfuzu.
Ni forlasu nun tiun temon ĵurnalismo, kiu estas vere tre grava, kaj mi devas diri kiel ĵurnalisto ĉe la radio ni alfrontas multajn problemojn, ĉar pere de la informado kiun ni ĝenerale ricevas ĉe la gazetoj, ni neniam povas tute fidi tiujn novaĵojn. Tre ofte estas unu nulo tro je la nombroj, aŭ ĝuste io novajo che povus esti declinia farigias longega articolo che uni devus resumi in essia skiel do esas problemo che montras che ne suffice da homoi stagis por lerni tiun ci profession ili esas io mette che il studento i gimnasia i che pensas che ju pli longa estas texto des pli bona che ofte ju pli malonga ci estas bona sed nun vi venas ofte prescau ciu jare in Svislandon, ciunne, vi venas por sekvi kursojn, kio fakte allogas vin en Svislando rilate al Esperanto?
Rilate al Esperanto allogas min multaj temoj, sed tamen mi elektas ilin. Mi citu kelkaj ekzemploj en la ampleksa programfolio de Kultura Centro Esperantista, ekzemple dum la lastaj tri jaroj, tre interesis min intimigio cun Joraso, clarigoi pri la fenomeno Svislando generale, por ni francoi, Svislando restas fenomena lando, cion ni malbone conas, car kiel vi giuste diris, la gazetaro nur donas partan vidon de la realezzo. Et se la tiu ci parto esas vera, gi ne donas al vi generalan bildon, do necessas veni en la lando mem por pli bone informigi. Ancora mi daure chatas perfectigi en la practico de Esperanto, ec en temoi kiu ne allogas min principe. Exemple pri poesio, ni pardonus al la guidanto, tiu ci ne tiom allogas min, sed mi chatas havi la basa in nocioin, char inter alie mi kunlaboras ancora kun poesia revuo en Francio. Do se mi cias nenion pri poesio, en Esperanto kaj en la nacia lingvo, tio estas tute stulte kunlabori kun revuo kaj ci nenion pri la ĝenerala politiko inter kampoj de tiu ĉi periodaĵo.
Jes, kaj tio estas fine la kulturo, ĉu ne? Se bona ĵurnalisto devas esti kulturita homo, kaj verŝajne tro ofte esperantistaj ĵurnalistetoj, ni diru, parolas pri temoj kiujn ili preskaŭ ne konas. Ili havas tre malabundaj konoj pri nia literaturo esperanta, pri nia historio, kaj pro tio iliaj diroj estas ofte enormaĵoj. Almenaŭ en Svislando mi legas kelkfoje artikolojn, kiujn ni ricevas tra la gazetservo Argus, kaj mi devus salti ĝis la plafonon, kiam mi legas ilin. Mi pensas, ke tiuj homoi, qui ciam troigas au raportas pri eventoi qui unili ne bone conas, credas favori Esperanton, sed fine ilia propagando malboneficas, cae giuste l'articoloi qui unili ricevas travia canalo, neniam donis al niti un cini impreson. Do mi dankas pri tiui clarigoi qui unvi donis, cae mi esperas che eble via raporto, pri via labor metodo, instigos auscultantoin, scribi, annonci che eble stagio, che ogni povus occasigi cadre de internazia feria al terneio, interessus ilin.
Mi espero, estas che vi tre baldao aldonu unu temon al vi stagio, tiu estas esperanto giornalismo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon interviuis signoron Lucien Gilotto el Francio pri la esperanto giornalismo. Gis reaudo.
Sidi sur alteio, vide al drinkeio, chi è sonas vero.